Эпплер азаатлык радиосу. Эртириңер кайрылуу норматтуу тыңдайчылар. Бүгүн 2018 жылдын 1 октябрь кептенин дүйшөнбү күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөр кептешиктерди ягыды тыңламага чагырыат. Одолу күнүн таадерлерин тыңлаң. Олорлун фемен жоксун анын ууран таңшедиар. Makedoniyalılar konsular Grecia bilen gelinen at çalışmak alalasını kabul etmek meselesini çözmek için referendumda ses veriyorlar. Bu çare Balkan devletinin Avrupa Birleşigine ve NATO girmegine yol açmalı. Ses veriş nokatları 30 sentyabr günü yerden saat 7'de açıldı ve akşam saat 7'de hem yapılıyor. İlkinci neticelerin sonundan 2 ya 3 saat son belli olmağına karasılıyor. Saylovçulardan hem Makedonya Respublikası ile Grecia Respublikası'nın arasında gelinen alalasığı kabul edip NATO ve Avrupa Birleşik Ağdalığını gol yapıyor mu diyen soru soruluyor. Cemiyetçilik fikir sorumluları tezat sosyalist hükümetin şu yıl Grecia ile yurdun adını demirgalık Makedonya Respublikası deyip ütkötmek varada gelen alalasığını kollayanların 70% çemezliğini korkuldu. Men her bir adamı ses verişliğe katnaşmağı ve öz yurdumudun geleceği, gelecekli nesiller için bu çınla kay kararı gelmeğe çağırıyar neyip Premier Minister Zoran Zaev öz doğduk şehri Sturmisa'da ses vereninden sonra itti. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow BMK'nın baş assambleyasının 73. sessiyasındaki çıkışında Kurbanguly'nın ağda devletlerini aral lengdini korap saklamak koyunca yürüyte BMK programmasını döretmek varadaki başlangıçları kollamağa çağırdı deyip TAS xabar kurulu 30. sentyabrda xabar verdi. Biz Türkmenistan'ın aral lengdi koyunca yürüyte BMK programmasını işlep tutmak varadaki inisiyatifasını durmuşa geçirmek hem de aral problemasını Kurbanguly'nın işinin ayrı Tinalından böyle hükmünü çözmeye giriştik. Men BMK'nın ağda devletlerini bu başlangıcı kollamağa çağırıyorum deyip Berdimuhammedow aytti. Türkmen prezidenti aral lengdini korap saklamagyny içerki regional problemi hasaplanyp bilmejekdigini hem sözüne koştu. Hindistanyň daşary işler ministri BMK'nın baş assambleýasynda gaharly çykyş edip Pakistanyň terrorçylary penalamakda aýpladi. Daşary işler ministri Sushma Swaraj BMK'nın 29 sentyabrdaky ýygnanşygynda çykyş edip Hindistanyň Pakistan bilen paragatçylyk gepleşiklerini bökdiýändigini ret etdi we munyň doly ýalanlygyny aýtdy. Pakistanyň daşary işler ministri Şah Mahmud Kureşi bolsa baş assambleýada biraz soň eden çykyşynda Hindistan paragatçylyga garanyna siýasaty iler tutýar diýdi. Swaraj we Kureşi şu hepde BMK'nın ýygnaklarynyň gapdalynyň duşmaly. Emma Hindistan bu duşuk ýygnan edilenden bir gün soň Dawgal Kashmir hewitinde Hindistanyň bir terhet gorawçysy öldürilenden soň onu goýup bolsun etdi. Kureşi munyň häzirki Hind administrasiýasynyň planlaşdyrylan duşu 3-nji gezek goýup bolsun etmek bolýanlygyny, olaryň her gezek ugursuz esaslara daýanýanlygyny aýtdy. Indoneziýalyk resmiler ýerlenmesi we soňundan bolan suw joşmasy, tsunami netijesinde Sulawesi adasynda ölenleriň sanynyň 832-ga baryp ýetenligini, bu görkezliginiň ýokarlanmagyny dowam etmeginiň hem akmarlygyny sebäbi ýykynçylygyň uly bolanlygyny aýdýarlar. Betdagçylygyň öňüne almak goýunça Milli Agentliň sözçüsi Sutopo Purwo Nugroho 30 sentýabrda adanyň ziýan çeken ýerleriniň köpüsine barmak mümkinçiliginiň entek ören çäkli bolup galýanlygyny aýtdy. Bu adada 28 sentyarda Edil Palu şehrinin kenarına olu yerde 7,5 magnitudli yerranması oldu. Yerranandan son su coştu ve belentli 6 metre çenli barıp etken tsunami tolkunları 350 min çemeti ilatlı şehre gelivurdu. İran'ın dürlü yerlerine kaçak alkoholü çikilerden zehirlenen adamların 24'ü helak oldu deyip İran medyası 29 sentyarda haber verdi. Ölenlerin sahanının en kent bolan yer günürtüdaki Porçakari Bandar Abbas olup bir yerde yarım resmi İsna Havar Kulluğu'nun maglumatına göre ispiritli çikilerden 16 adam öldü. İspiritli çikilerden zehirlenen sebeple hastahana yerleştirilen adamların sahanı hedreçenli 168'e varıp yetti deyip Neşir Velayet'in Medisina Mektevi'nin sözçüsü Fatımah Nuruziyan'a salgılan power verdi. Kıynansak da onların 16'sı yok oldu. 8 sahansı olsa ağır yağdaydı deyip Fatımah Nuruziyan'a itti. Hükümetin İrna Havar Kulluğu adattan nasarı yağdaylar resmiyetine salgılanıp ispiritli çikilerden zehirlenmekten 264 adamın ecir çekenliğini, onların bir neçe vilayette Sultanına, Hormozgan ve Demirgaz-Korusan vilayetlerine hastahanalara yerleştirilenliğini haber verdi. Siz tazeliklerden dinlediniz.